Velkommen til femte episode av podcasten 19topper.blog. Jeg heter Jens Fossum.
Og jeg heter Solveig Fossum. Og i dag så skal vi snakke om stisykling, som vel, ja, jeg vet ikke om det det desidert morsomste vi gjør, men det er oppe i toppen.
Topp 2.
Topp 2. Ski og sykling. Nei, men det er noe vi har begynt med for, sånn smått for 12 år siden, og som vi bare elsker å drive med, både som par, men også som familie.
Anneli, kan du forklare hva stisykling for da?
Stisykling at man sykler på sti. Det ligger i ordet.
Ja.
Og det kan være alt fra å sykle på tørr barskog, liksom, barnåler og sånn, til å sykle på ordentlig stein og røtter og sånne type ting. Da.
Mm.
Det varierer veldig. Det derfor på kartene som vi bruker, så det delt inn i ulike farger. I form av vanskelighetsgrad, da.
Ja. Husker du når du startet med stisykling, eller?
Jeg husker ikke alderen jeg startet, egentlig.
Nei, du husker var vel 12, kanskje?
Ja, det var omtrent den tiden jeg begynte med topptur også.
Mm. Du hadde vel egentlig ikke brukt syklene dine frem til da så veldig mye. De hadde vel for det meste stått ganske rolig i garasjen?
Ja, det var sånn frem og tilbake fra skolen opplegg.
Mm. Og så kjøpte vi en brukt stisykkel til deg. Da hadde både Solvår fått en brukt sykkel, og jeg hadde fått en brukt sykkel. Så da hadde vi tre hver vår sykkel. Sina og Line var jo såpass små da, så de hadde sine vanlige, hva skal jeg si, sånne små DBS-sykler.
Mm.
Så husker jeg det var en episode der vi skulle sykle i Østmarka, da hadde du fått klikken, pedaler og sykkelsko for første gang.
Ja.
Husker
du
det?
Da var det mye trass. Da husker jeg at jeg syklet nesten hele den sykkelrunden uten å klikke i pedalene. Bare fordi jeg syntes at det var kjipt.
Mm.
Men nå så kunne jeg ikke forestilt meg noe annet enn å sykle med klikkpedaler.
Nei, hva som er fordelen med å bruke klikkpedaler?
Jeg føler at fordelen med å sykle med klikkpedaler er at du... Jeg føler at jeg kan tråkke mye mer i for eksempel vanskeligere terreng.
Mm.
Så sitter jeg litt mer fast.
Mm.
I stedet for at det kanskje da er lettere å gi seg hvis man har vanlige pedaler. Da.
Ja, det er ganske mange. Eller dette her er en ting som kanskje differensierer en del stisyklister. Det er enten så bruker du klikkpedaler, sånn som man bruker på landveissykler egentlig, bare at sykkelskoene er litt grovere.
Mm.
Mer egnet å gå med, for eksempel. Eller så bruker du joggesko, eller hva skal jeg si, stisykkelsko som ikke har klikk.
Mm.
Da er det ofte sånn at man har spesielle pedaler også, som har litt mer sånne knotter.
Ja, noen downhill-syklister har jo det.
Ja, og de knottene, dette er jo laget av metall, de bare borrer seg på en måte litt inn i disse myke sålene på de spesialskoene, så du får litt bedre grep. Men det er jo ikke en forutsetning for at du skal kunne drive med stisykling. Er det noen spesielle tips du vil komme med til folk som har lyst til å begynne å stisykle?
Når du sykler oppover, så er det bare å pushe på litt mer enn det du kanskje tror du klarer.
Mm.
For det er ikke farlig å bli sliten, eller få sånn ordentlig syre i låret.
Nei.
Og gjerne så får man jo skikkelig ordentlig mestringsfølelse, om man har klart et hinder som man kanskje ikke trodde man skulle klare.
Mm.
Og når man sykler nedover, så vil jeg si at det å stå, og liksom ha litt bøyde knær og bøyde armer, og liksom være litt på, er veldig viktig.
Mm.
Så du føler at du har litt kontroll over sykkelen og...
Nå har du en heldempet stisykkel. Tenker du at man må ha det for å begynne med stisykling?
Man må ikke ha det for å begynne med stisykling, men jeg merker at for meg så synes jeg det er en stor fordel, for jeg liker å kjøre litt fort, og jeg liker å kjøre der hvor det er litt mer røtter og steiner og sånn.
Mm.
Men hvis du sykler i for eksempel Trysil da, i Magic Moose, som er den som går fra toppen av fjellet, som du tar skieisen opp til,
mm.
Der trenger du ikke fullempet sykkel.
Nei.
Men der kjenner du litt på den følelsen av at du sykler ikke bare på vanlig vei da.
Mm. Nei, nå er jo Magic Moose da, som er, hva skal jeg si, en bygd sti. Den er jo konstruert, så det er jo ikke noe særlig hinder. Det er noen steiner her og der, og kanskje noen få røtter. Men den er jo veldig smooth å sykle.
Den er vel egentlig bare for flyten sin skyld.
Ja. Det er stor forskjell på stiene. Nå bruker vi ikke du så mye tid på å planlegge turene våre.
Men
det vi kan anbefale i forhold til å begynne med stisykling, er jo ofte også å sjekke på en app som heter MTB Map. Den finnes både på iPhone, eller du kan bruke browseren hvis du har en Android-telefon. Og så finnes den som en sånn desktop-side, mtbmap.no. Der har du sånn som du sa i sted, at du har fargekoder som viser vanskelighetsgraden. Mm. Det er litt det samme som når man står på ski i et skisenter. Grønn er enklest, eller veldig enkelt. Blå er litt vanskeligere. Rød er vanskelig. Og svart er så å si umulig.
Ja.
Og på den appen, det som er fint med den, er at du kan se hvis det er sånn gul fremhevning på stien, så kalles det at det er flyt.
Mm.
Da er den litt greiere å sykle. Og så er det stor forskjell på en rød og en blå flytsti. Men det finner man fort ut av.
Ja, og så kan jo grønn sti også variere veldig fra å faktisk være sti til å være grusvei.
Mm.
Og der så må man, eller man må følge med på hvordan kartet også er.
Ja.
Ikke bare stien.
Nei. Hvor er det du liker best å sykle nå?
Jeg elsker stisykling sånn, som en helhet liksom. Jeg er veldig glad i vanlige stier, men samtidig er jeg veldig glad i at det går nedover. Så jeg er veldig glad i stiene i Trysil. Ikke de som nødvendigvis er i bakken og sånn, men også de som er ved hytta vår, som er litt sånn i ordentlig skog. Men så liker jeg også veldig godt, når jeg refererer tilbake til 2018 sommerferien i Alpene, der hvor det var ganske mye nedoverkjøring. Og det elsker jeg, for jeg elsker å få den der farten, den der følelsen av at det går litt fort da.
Mm. Ja, i 2018 så var jo vi i Østerrike. Så vi var rundt en rekke forskjellige steder, Saalbach, Hinterglemm blant annet, og der var vi 5 dager.
Saalbach var helt fantastisk.
Ja, og vi har jo en, Red Bull har en representant som heter, hva heter han da?
Fabio Wibner,
og han var tilfeldigvis i Saalbach når vi var der. Ikke det at vi så han, men vi så bilen hans.
Ja.
Så der var det mye heis opp, og veldig deilige stier nedover.
Mm.
Og vi syklet hele dagen.
Ja.
I alt slags vær. Og vi hadde jo egentlig planlagt å dra tilbake dit nå i sommer. Men litt på grunn av noe bryllup og sånn som nå ikke blir noe av, og selvfølgelig også korona, så får vi bare utsette det til senere. Vi hadde en litt sånn gradvis tilnærming til det å begynne med stisykling. Jeg hadde syklet en del på grus før det, og så startet vi faktisk med å dra til Skeikampen, da vi hadde blitt kjærester for 12 år siden.
Ja, jeg hadde 2 hotellovernattinger der, og så vi hadde en fin liten hytte, og så hadde vi med oss hver vår sykkel, og skulle ut på tur og teste stisykling. Og jeg hadde egentlig kun syklet på grus, så var det mest hardcore, men vi var nyforelsket og klare for å begynne å gjøre aktiviteter sammen.
Så oppe på fjellet der så måtte vi vasse over litt snø, ble klispløste på beina. Vi måtte vel over noen bekker, tror jeg.
Ja, og du møtte på noen dyr som du ikke var så glad i.
Nei, kuer som det heter. De er veldig lite intelligente og pågående noen ganger, så jeg synes ikke noe særlig om det. Så jeg sto der mandig som jeg var og dyttet bort kuer med sykkelen min.
Ja, men, og jeg har ingen formening om hvor langt vi syklet, hvor mange timer det ble, men jeg følte meg at jeg var ganske god form da, så jeg tror jeg klarte å imponere deg.
Ja, det gjorde du. Jeg lurte på når er det Solvår skal begynne å klage. Hun må jo være sliten, for jeg var helt utslitt selv.
tom for vann, tom for mat, og ja, vi har lært mye siden da om både turplanlegging og stisykling.
Ja, men det som skal nevnes da, det at Skeikampen har jo noe av det beste sykkelterrenget I Norge.
Ja, og vi har ikke vært der siden, så det litt sånn fortsatt på lista, og helt klart en av de stedene vi skal dra med hele familien. Så ble det vel en liten pause. Vi fikk et par barn og litt sånn. Mm. Og så var vel neste skritt når du skulle kjøpe ny sykkel, for du hadde litt problem med den forrige.
Ja, rammet knakk, ja. Så det, det var den var ikke brukende lenger.
Så da fikk du tips om å kjøpe en brukt fulldempet sykkel på Tryvann, var det det?
Mm.
Og så syklet vel vi noen turer hvor du syklet med den nye brukte, og så hadde jeg fortsatt min mountainbike. Ja. Og det var litt dårlig match, fordi jeg følte at jeg ikke fikk det til helt. Så,
kan ikke skjønne det.
Så da hadde vi, da ble det litt sånn at, nei, jeg burde også ha en sykkel.
Mm.
Så da kjøpte vi en brukt til meg også.
Ja.
Og det var, ja, det var stor endring I det, og det skapte mye mer motivasjon I hvert fall.
Mm. Ja, det kan jeg jo egentlig gi som et tips. Det gjør vi alltid I forhold til å teste ut nye ting.
Mm.
Hvis du vurderer å begynne med stisykling, så kan jeg absolutt anbefale å kjøpe brukt. Mm. Det veldig mange som selger syklene sine, og de ofte veldig godt holdt.
Mm.
Og da kan du gjøre en skikkelig god deal.
Og jeg tror vel at min sykkel for eksempel, den var kjøpt I god tro av en mann til kona si, som det skulle sikkert sykle sammen, men den var mer eller mindre ubrukt.
Mm. Vi kan jo få høre litt hva barna sier om hva som spesielt med en stisykkel.
Mm-hmm.
Hva det som spesielt med den stisyklen som du har nå?
At den fulldempet, det betyr at den har to dempere foran og en rett foran setet.
Ja, på ramma.
Ja.
Mm. Hva hjelper det for deg?
Det hjelper for at for eksempel hvis jeg skal hoppe eller må få styre litt lenger opp, hvis jeg for eksempel skal gå opp på en stor rot, så må jeg kanskje dytte opp sykkelen litt, og da det hjelper de demperne.
Mm. Det kanskje bra også når du sykler nedover, og det humpete og sånn?
Ja.
Ja. Ok, hva det man må ha på seg når man skal drive med stisyklinga?
Albueskyttere og knebeskyttere.
Ja. Hva med sånn padding I rumpa?
Ja.
Hva med,
liksom, man må ha padding inn for, hvis det kommer for eksempel en rot,
ja.
Så slår man ikke tisen.
Nei, det veldig viktig. Hva med nøtta?
Man må ha på seg hjelm.
Ja, det tror jeg nesten det viktigste.
Ja.
Ja. Ja, Line, hvor gammel var du når du lærte å sykle?
Jeg var 3 år, tror jeg.
3 eller 4, kanskje?
Mhm.
Ja. Husker du den første sykkelen din, eller?
Ja, det var en sånn Fantorangen-sykkel.
Ja, en tung DBS-sykkel, husker jeg det var. Den var veldig fin, da.
Ja.
Ja. Og når var du begynte med stisyklinga?
Da var jeg 6.
Ja, og hvor gammel du nå?
Jeg ni.
Ja, du måtte tenke deg om.
Ja.
Ja. Mm. Så du har syklet I hvert fall 3 år da, på sti.
Ja.
Det noen forskjell på å sykle på sti og sykle vanlig på gata?
Fordi på gata det mer trafikk, men på stisykling så må man liksom bare gå litt ut av veien, men det kommer nesten ikke noen forbi.
Nei. Det vanskelig å sykle på stier, eller?
Det noen ganger veldig... Noen ganger store steiner.
Mm. Hva med sånne røtter som litt...
Jeg synes det skummelt når de liksom glatte.
Ja.
Men ellers så synes jeg det ikke så skumle.
Nei. Hvor du like best å sykle henne?
I Magic Mus I Trysil.
Magic Mus I Trysil. Ok, hva som gjør at det så gøy å sykle I Magic Mus?
Jeg liker at vi ikke må sykle så mye oppover. Og så liker jeg at jeg får så god flyt. Og så kjenner jeg bakken så godt. Så jeg vet liksom... Hvor det kommer bratt og sånn.
Hvordan har du sett at du slipper å sykle oppover det?
Fordi jeg vil ta heis.
Ja, det vel det som det beste med Magic Mus.
Ja, og så husker jeg en gang så liksom vi tullet dagen før at tenk hvis man liksom tar heis sykkel med skålheis. Mm. Og så liksom dagen etter så skulle vi prøve det.
Ja, det kan Sina prate litt mer om.
Ja.
Ja, Sina, hvordan synes du det å ta heis når du skal stisykle?
Jeg synes det ganske gøy å ta heis, men det gjelder litt hvordan slags heis. For en gang så skulle jeg ta skålheis med sykkel, og det gikk ikke så bra.
Nei, hvordan gikk det da?
Jeg kom liksom 5 meter opp i bakken der, og så falt jeg av heisen.
Det var litt vanskelig å holde balansen.
Ja, man ble også litt sliten, fordi man måtte liksom stå på sykkelen.
Mm.
Og så hadde du skålheisen mellom beina. Ja. Så du måtte også tenke på at du ikke skulle miste skålheisen, for da, hvis du var midt i en bakke, så kunne du falle ned hele.
Ja, hvem var det som sa at du skulle ta den heisen da?
Det var egentlig dere, men det var også, yes, sa også ja.
Ja, jo da, men vi foreslo at du skulle ta først for å sekke, så du var litt sånn forsøkskanin.
Ja.
Det var kanskje ikke så veldig ordentlig, egentlig.
Nei.
Nei.
Men så dro vi til et annet sted og syklet da.
Mhm.
Min opplevelse vel at det en del mennesker som undrer seg over hvorfor i all verden vi driver med stisykling, og vi både blir møkkete og slitne og alt mulig.
Blaute. Blir vi ofte også.
Ja. Mm. Ingen god stisyklingtur uten at man har klissfått på beina og gjør med det.
Nei, det noe av skjermen.
Og så det skrubbsår innimellom og litt sånn. Men jeg tenker at det som fantastisk med stisykling, som vi snakker mye om, at det veldig god trening og veldig gøy.
Mm.
Og jeg tenker den alderen vi har med barn og innmellom litt liten tid, så det en uslåelig kombinasjon. At vi både kan gjøre ting sammen, at det god trening, og at vi synes det veldig gøy.
Ja, vi har jo en sånn runde som vi bor på Lørnskog, så hvis barna på trening og sånne ting, så har vi en drøy time på oss fra de går til de kommer hjem. Og da rekker vi akkurat å tråkke ut og få 2000 impuls, og blir slitne, møkkete og fornøyd. Og så vi tilbake igjen omtrent samtidig som barna ferdig med treningen.
Hvis vi ikke har en punktering eller et kjede som ryker eller noe sånt.
Nei, men det skjer jo ikke hver gang.
Nei.
Men det skjer av og til.
Ja. Og så det noe med det der med å begynne med en aktivitet når man såpass voksen, som det vi tross alt er.
Mm.
Og merke en sånn enorm mestring, og en sånn ganske bratt mestringskurve oppover for oss begge to. Og også for barna, det har vært ganske unikt når det gjelder stisykling, synes jeg.
Ja, og så det er to aspekter ved å sykle, egentlig. Det det som i stor grad går oppover, fordi at det jo en del bakker i det landet her.
Mm.
Så det mye sånn teknikk som man etter hvert må lære seg. Og så begynner man med å gi opp og trille, og så får man til mer og mer.
Mm.
Og det samme gjelder også når du sykler nedover. Så du tar det litt, veldig med ro i starten, og kanskje har litt sånn hjerte i halsen,
mm.
og så tør man å slippe opp mer og mer da. Og det jo veldig, veldig gøy, for da kan du komme tilbake på en sti der du ikke klarte å sykle over en stein, og så glir du over neste gang.
Ja, og noen ganger så det jo faktisk sånn at vi stopper opp og øver oss også, og kjører over samme sted mange ganger.
Mhm. Sina,
ja?
Tenker du at man må ha en skikkelig dyr sykkel for å drive med stisykling?
Nei, man må ikke ha en sånn skikkelig dyr sykkel. Det ikke jo dyrere sykkel, jo bedre får du på sykkeltur egentlig.
Nei.
Men det gjelder også hva slags terreng du sykler i.
Mm.
Hvis du liksom bare sykler i grønn, så trenger du kanskje ikke sånn de beste syklene.
Nei, hva mener du med grønn?
Fordi det finnes forskjellige, på en måte...
Graderinger?
Ja, graderinger i farger oppover, og grønn er på en måte den laveste da.
Ja, det litt sånn som i skibakken, ikke det?
Ja, at grønn den enkleste, blå den liksom mellomste, og så har vi rød og svart.
Hva det du liker best å sykle?
Det kanskje dels litt hvor jeg men... I de fleste så det kanskje blå og rød.
Mm. Ja, svart sykler vi vel egentlig ikke.
Nei.
Det så vanskelig.
Ja.
Mm. De fleste som driver med stisykling, de har på seg shorts og sånn. Vet du hvorfor man har på seg der?
Nei.
Nei, det vet ikke jeg heller. Er det noen sånn spesiell teknikk man må lære seg for å drive med stisykling?
Hvis du sykler i sånn heis, som at du bare sykler nedover liksom, at du tar heis opp og sånn, så burde du lære deg å sykle i doseringene. At du liksom, du skal ikke bremse i doseringen, men du skal bremse før doseringen hvis du skal bremse da.
Ja. Fordi at da retter, hvis du bremser i doseringen, så retter sykkelen seg opp. Og da mister du egentlig kontrollen.
Ja. Og så burde du prøve å... det er også litt... noen ganger så er det faktisk tryggere å komme seg litt opp i doseringen. Fordi, ja.
Er det noe annet du skal tenke på når du kjører gjennom doseringen? Du skal vel se mot slutten av doseringen? For da vrir du på en måte kroppen og får med deg sykkelen.
Ja, men også... hvis du ser foran, og hvis du for eksempel er en dosering til venstre og så til høyre etter det, så burde du være litt klar da.
Du må lese hvor du skal sykle.
Ja, og så hvis du er et sted, så kan du også prøve noen ganger å, hvis du for eksempel stopper for å ta deg noe å drikke eller noe sånt, så kan du til slutt kanskje se og nesten planlegge hvor du skal sykle da.
Ja. Ja, når det er snakk om å kjøpe stisykkel til barn, så er det sånn at det finnes ganske fancy sykler som er veldig små. Men det er som regel ikke noe vits å kjøpe noe super fancy greier før barnet er i hvert fall 7-8 år. For, og noe av grunnen til det, det er at det er vanskelig for dem kanskje å lære seg å gire. Det er vanskelig for dem å skjønne hvordan man skal kunne klare å sykle i terrenget i seg selv. Og så er det sånn at de syklene som har dempere både foran og bak, når barna er så lette, så vil ikke ha noe å si. Da. Demperne vil rett og slett ikke hjelpe dem noe særlig. De vil mer eller mindre være rigide hele veien.
Så krever det en viss tyngde på barna, og det krever at de skal kunne omsette det som vi foreldre sier til dem ut i handling. Og så krever det også ganske mye utholdenhet hvis man skal drive og sykle opp og ned på sti. Og for eksempel det vi drev med i starten når vi syklet i Gullia, på, det var jo blå sti.
Og Gullia ligger i?
Det ligger i Trysil.
Ja.
Så det er et fantastisk fint område, fordi det er både grønne og blå og røde stier. Men der strevde vi jo med å få barna våre rundt en hel runde når de var 5.
Ja, det er litt av de samme prinsippene når du skal lære barna å stå på ski. Du må rett og slett gi deg før det blir grining, eller for mye grining og suttring.
Ja.
Bør helst være så lystbetont som det går an.
Da hadde jo vi de første syklene var uten gir. Det er klart, da er det vanskelig å drive og tråkke oppover bakken. Har du noen anbefalinger til hvor det er lurt å begynne å sykle med barn, hvis de ikke har prøvd stisykling før?
Spesielt hvor du bor en, selvfølgelig.
Ja,
men det beste tipset er kanskje å sjekke ut om det finnes noen relativt enkle stier i området rundt du, der du bor. Og da finnes det en rekke forskjellige apper som du kan bruke. Den appen som vi bruker for det meste, det er noe som heter MTB-map. Og det finnes noen andre også som vi legger ut informasjon om på bloggen. Og da kan det være greit å starte med noe grønt eller noe blått. Og så heller utvide ut fra det.
Og så er det greit å kanskje prøve en sti som du som forelder vet hvor lang er. Fordi det er veldig stor forskjell å sykle 2-3 kilometer på grus og sykle 2-3 kilometer på sti. Det virker veldig mye lenger.
Ja, det kan være en fordel at du rett og slett tar en fottur der først.
Ja.
Og så i ditt stille sinn så ser du hvor avansert dette er.
Ja, og at du kanskje også gjør det når det ikke er veldig, veldig vått. Altså det er jo ofte vått, men at det er ganske stor forskjell å sykle på våte røtter og tørre røtter. Det er... det kan fort bli sketchy og litt sånn skling ut hvis det er veldig godt.
Altså foreldrene, eller vi, du og jeg da, vi pleier ofte å sykle der vi har tenkt å ta med barna først selv, for å finne ut hvordan det er. For det er ikke alltid disse fargekodene er satt riktig heller.
Nei.
Og da, da har du kanskje et bedre utgangspunkt for å få en turglede og få barna interessert I å sykle.
Mm.
Og så gjelder det jo å ikke gi opp. Selv om man har en tur som ikke så bra, mm. så vil jo ikke det si at det neste ikke skal være det.
Nei, det sant. Det jo helt naturlig for oss å fortelle om noen av de stedene som vi har syklet.
Mm.
Og det har jo barna våre altså sagt litt allerede om Trysil, noe som helt naturlig siden vi har hytte der og veldig godt kjent.
Mm.
Og syklet litt eller mange forskjellige stier de siste 5 årene vel.
Og Trysil jo de som har satset mest på tilrettelegging av både naturlige og hva skal jeg si, bygde stier.
Mm.
Og vel de som alle prøver å herme etter. Så det har jo vært en fordel for oss. Mm. De har brukt veldig mye penger der oppe, og det har blitt veldig, veldig bra.
Ja, og det sånn, det både disse her lagde stiene som på en måte gravd ut, og som alt fra grønt til, nei, det litt svart, men ikke så mye.
Jeg vet ikke hvor mange svarte bygde stier der, de har vel noen røde, men ja. Ikke svarte.
Men ellers det en del naturlige stier på, altså både på, eller på begge sider av fjellet, som godt merket på stisykkelkart og med merking på selve stiene, som helt fantastiske.
Og vi bor jo på Lørenskog, så det jo en del av hva skal jeg si, stinetter rundt Oslo.
Mm.
På alle kanter av Oslo, så det I Nordmarka, Lillomarka, I Østmarka, som vi sykler mye I. Helt sykt hvor mye forskjellige sykling det snakk om at du kan bedrive.
Og så. Vi har også prøvd Asker og Drammen,
mm.
som vel ikke så langt unna.
Nei, og hvis du skal nedover mot Vestfold, så Nøtterøy kjempebra. Østfold, der har du bra stier I Fredrikstad og Sarpsborg området.
Mm.
Massevis av entusiaster som driver på nede der.
Eller så var vi på vår Norgesferie for 3 år siden, så var vi I Røros og Oppdal.
Mm.
Og der føler vi at vi har god grunn til å komme tilbake, fordi at barna våre større og bedre til å sykle.
Mm. I Oppdal så har de kanskje den beste sånn, lokale boka, som heter, jeg tror den heter Stisykling I Oppdal.
Mm.
Kommer til å legge ut link på bloggen vår om det.
Mm.
Den kan jeg absolutt anbefale å kjøpe, for der får du liksom... Ja, helt sykt mange forskjellige tips til turer som du kan ta da.
Og så har vi tenkt å begynne sommerferien vår I år med et sted vi ikke har vært ennå, og det Nesbyen.
Mm.
Og der har de både lagde stier, men også sånn shuttle-sykling, hvor du kan betale for 6 timer, og så blir du fraktet opp med bil med syklene bak, og så kan du bare gønne på ned.
Og du blir mye mer sliten enn det du tror av en sånn type sykling. Ja,
men det mye mer glede, I hvert fall for barna våre. Og man blir veldig sliten av å drive og sykle oppover hvis man skal drive og sykle hele dager.
Mm. Ja, vi kan vel egentlig avrunde denne podcasten med det.
Mm.
Og det finnes jo mange steder som ikke vi har snakket om nå.
Ja, og så har vi de stedene vi har vært, har vi prøvd å være gode til å blogge om, sånn at det bare å søke på bloggen vår.
Jeg glemte jo en ting da. Vi har jo nettopp vært I Nissedal.
Ja, herregud.
I Telemark.
I Pinsen.
Ja, det sånn...
Fantastiske
Pinsen. Stisyklingsmekka.
Ja, virkelig.
Helt vilt.
Og vi var ekstremt heldige med å være.
Mm.
Så vi kommer til å dra tilbake dit på et tidspunkt I hvert fall. For å få mange konkrete tips til hvor dere kan dra, for nå kan ikke vi sitte og bruke en time på liste og alt, så det veldig fint å gå inn på bloggen vår. Nå går jeg I søkefeltet på stisykling, så kommer det opp masse fine steder som vi har vært, og som vi anbefaler.
Mm.
Og vi også har prøvd å kanskje beskrive en del av de stedene vi har syklet bedre enn de stedene som vi selv har lest om, for sånn litt mindre ned I helt minste detalj.
Mm.
Tatt litt bilder av der hvor man skal svinge av og litt sånne ting. Så på 19topper.blog ligger det masse fine artikler, og så ligger det masse fine bilder på Instagram-kontoen vår, med samme navn. Og på Facebook-siden vår, 19topper.blog. Så det bare å gå inn og scrolle seg nedover.
Ja, neste episode hadde vi opprinnelig tenkt å snakke om topptur på ski. Men siden vi nå nærmer oss sommerferie, og topptursesongen begynner å gå mot slutten.
Ja, det mange ivrige igjen nå, for der ligger veldig mye snø, tross alt.
Ja, men de får heller klare seg selv.
Ja.
Så kommer vi til å ha fokus på å planlegge og gjennomføre sommerferie.
Mm.
Så da håper jeg at dere følger med på det.